Adriana Falanga, 60 vjeç, ishte pjestare e grupit të brigadave të kuqe që në vitin 1973 vrau Aldo Moron, një politikan i Partisë Social-Demokrate Italiane, profesor i së drejtës në Universitetin e Barit dhe disa herë minister. Mbas vrasjes së Moros, Falanga, e cila ishte kundër, u largua nga brigadat e kuqe. Pas 15 vitesh në burg, ajo është sot autore librash, piktore, jeton në afërsitë të Romës dhe kujdeset për mbesën e saj 3 vjeçare. Intervista është marrë nga Walter de Gregorio dhe është botuar në revistën zviceriane Das Magazine në numrat 13-17 të vitit 2011. Gjatë një sherri, i keni vënë të dashurit tuaj pistoletën në thëmbth. A ishte diçka normale kjo në brigadat e kuqe? Nuk doja ta qelloja. Ishte një provokim. Kështu ju duke edhe të dashurit tuaj? Valerio Marruccio, i dashurimi atëhershëm, ishte gjithashtu antar i brigadave të kuqe. Jetonim në ilegalitet dhe marrëdhënien tonë jetonin kryesisht në takime klandestine. Më kishte pushtuar ndjesia se ai do e përdorte politikën si alibi për të zhvlerësuar lidhjen tonë. Çdo gjë tjetër i dukej më e rëndësishme se sa dashuria jonë. Nxora pistoletën dhe ja drejtova sepse mendova që kjo ishte vetmja më gjuhë që ai mund të kuptonte ende. Sigur qoftë, edhe vetëm për arsye sigurie nuk do ta kisha vrarë, nëse më lejo ta them kështu. Ndodheshim në makinë, në mes të Romës, do na kishin zbuluar të dyve. Vetëm për arsye sigurie? Ishte një gest instiktiv, që tregon se sa shumë i kishim kapërcyer kufijtë. Jetonim në një botë tonën, me rregullat tona. Ishim gjithmonë të armatosur, sepse besonim që dhuna ishte një argument konkret në luftën për një shoqëri më të mirë. Po e them përpara se të më pyesni. Natyrisht që kjo është absurde, por atëherë, në vitet 70, ishim të bindur që problemet e kefundit zgjidhen edhe me armë. Sidoqoftë, kjo mund të tingulloj paradoksale, por ne dëshironim një jetë më të mirë, për vetëm, për të gjithë. Dhe ju ishte të bindur që në këtë lëvizje duhet të kishte vend edhe për një lidhje, edhe për dashurinë e madhe që për ju ishte Marruccio? Them se kjo lidhje ishte spiranca e fundit që na mbante të lidhur me jetën reale. Prandaj, dhe unë u tërbova të mbrëmje në makinë, kur Antonio përsëri donte të fliste për politikë. Ishte treguesi që edhe kjo spiranca e fundit ishte ngritur. Po shkonim drejt fundit të sigurt. Armët, thuhej se mes të tjera shua dërgonte dhe Gaddafi, është e vërtet? Nëse Libia do të na kishte dërguar armë, nuk do të kishim qenë të detyruar të kapnim pengje e të kërkonim para për lirimin e tyre, apo të grabitnim banka. Jo, Gaddafi nuk na ka dhuruar asë edhe një fishek të vetëm. Çdo gjë e kemi financuar vetë. Madje armë kemi blerë edhe në Zvicër, fare legalisht, ose grabisnim depo të ushtrisë. Politika jonë ishte thjesht destruktive. Kohë për të menduar për një shoqëri të re nuk kishim fare, sepse ishim shumë të zënë me shkatrimin e shoqërisë së vjetër. A është terrorizmi modern i krahasueshëm me ato të viteve 70? Nuk shoh paralele. Ne nuk do të kishim vënë kur bomba dhe as nuk do të kishim rrezikuar jetën e njerëzve të thjeshtë, siç bën për shembull terrorizmi islamistëve radikal i motivuar nga besimi fetar, apo siç bënte terrorizmi shtetëror në Itali gjatë së ashtu quajtës strategjia e tensionit. Po përmend këtu bombardimin në Piazza Fontana apo atentatin në stacionin e trenit të Bolonjës. Sulmet me bomba i përçmonim, edhe sepse i konsideronim si metodat të terrorizmit të tjast. Krimi i paniku duke përdor viktimat të pafajshme, Kjo është alibia perfekte për çdo shtet për të vendosur masa totalitare. Kurse ne ndëronim komplet të kundërtën. Ju dhe Morucci njiheshit edhe si një lloj Bonnie dhe Clyde gjatë procesit tuaj, të krijohet përshtypja se ju pëlqente ky imazh. Kjo histori u krijua nga media. Krahasimi nuk më ka pëlqyer asnjëherë edhe pse ato ishin të gabuara, injoronte bindjet tona politike. Ne nuk ishim thjesht dy grabitës bankash. Ne ishim shumë më tepër se kaq. Vajza juaj ishte 6 vjeç kur vendosët të kalonit në ilegalitet, duke këputur përfundimisht lidhjen tuaj me ta. Mua, kjo më duket me e keqe se sa të qëllosh njerës të panjohur. Pas atentatit ndaj Aldo Moros në vitin 1978, mua dhe antarë të tjerë të brigadës së kuqe na futën në listën e njerëzve të kërkuar në të gjithë botën. Kisha frikë se ime bi gjatë ndonjë përplasje e të armatosur me policinë mund të pësonte ndonjë gjë. Kisha bindjen se ndarja jonë nuk do të zgjaste shumë. Në botën që ne të brigadave të kuqe kishim dërtuar së bashku, ishim të bindur se gjendeshim shumë afër fundit. Apo më mirë, për para fillimit e një epoke të re. Lufta e klasave kishte arritur në stadin e fundit, dhe revolucioni ishte shumë pranë fitores. Kështu mendonim ne. Kjo ishte atmosfera politike. Jemi në fundin e viteve 70. Po ju pyes si nënën e një vajze që atë kohë ishte e vogël, dhe jo si një brigadë kuqse. Fëmia juaj ishte vetëm 6 vjeç. Kur dola në liri pas arrestimit dhe burgimit tim të gjatë, Aleksandra ishte 22 vjeç. Që ti përgjigjen pyetjes suaj, jo, nuk ja vleti për asgjë. Edhe pse vendimi politik ishte tërësisht i imi, nuk arrita asnjëherë të ngushëllohesha nga ideja se ja kisha sakrifikuar ti me bij luftës revolucionare. Por diçka të tillë nuk mund ta pohoja, sepse do t'ishte cilësuar si shenjë dobësie prej meje së pari. Thjesht fakti që gjithmonë pranë armëve, municionit dhe pasaportave të falsifikuara mbaja edhe një kuti me bojëra, më bënte objekt romuzesh për shokët e mi. Një kuti me bojëra? Shokët e mi mendonin se duhet kisha studiuar artë dhe jo filozofi. Kjo ishte vetëm një pjesë e vërtetës natyrisht që kur isha e re, doja të bëhesha piktore, por në ilegalitet pikturoja jo për veten, por vetëm për ti me bi. Kisha frikë se mund të më vrisnin. Nuk kisha frikë nga vdekja, por frikë nga që si me bi e do t'ingelej prej meje vetëm një imazh, imazhi një brigad kuqse. Prandaj, shkruaja vjersha dhe pikturoja, por ishte një lloj testamenti. Më lejoni ta formuloj pyetjen ndryshe. Nëse do të kishit qenë një mikesh e Adriana Farandës, çfarë do t'i kishit thënë? Riformulimi nuk e bën përgjigjen më të lehtë. Unë në fakt kisha një mikesh e cila provoi të më kthente mendjen, por unë nuk kisha gatshme të merja. Ajo nuk arriti ta gjente më gjuhën e përbashkët me mua. Do kishit uruar që dikush të kishte arritur ta gjente gjuhën me ju? Po. Atë kohë e pata dëshiruar shumë herë, por nuk do ta kisha pohuar kurrë diçka të tillë. Nga lufta jon vare asgjë më pak se sa vet fati i njerëzimit. Ju qeshni edhe vet me këtë që thatë, sepse tingëllon të mërësisht groteske sot. E gjitha ishte shumë tragjike. Vajza juaj ka ndërkoh edhe vet një fëmijë si gjyshe kujdeseni me shumë dashuri për mbesën tuaj 3 vjeçare. Çfarë mbi zotron më shumë tek ju? Gëzimi apo trishtimi? Të dyja njësoj. E shoh si privilegj faktin që mu dha një shans i dytë. I me bi nuk i ka pranuar kurrë vendimet e mia politike, por sidoqoftë nuk më ka larguar kurrë. Duket si paradoks, por kemi qenë gjithmonë shumë pranë njëra tjetrës. Po kështu edhe me mbesën. Më jep një kënaqësi të jashtëzakonshme, por në të njëjtën kohë më çon përsëri e përsëri mbrapa në të kaluarën. Së shpejti do të bëhet 6 vjeç, po ai sa që ishte Aleksandra kur hyra në ilegalitet. Ajo ditë nuk është largë. A i trëmbeni? Nuk ja kam drejtuar vetes këtë pyetje, po ua drejtoj unë. Besoj se po. I keni përshkruar brigadat e kuqe një herë si grupime luftarake të thurura me dorë, por perceptimi i tyre në publik ishte ndryshe. Flitej për një grup terrorist shumë profesional. T'ju jap një shembull për këtë. Ne kishim planifikuar një sulm kundër një kazerme karabinierësh. Çdo gjë që mund të shkonte mbrapsht, shkoi mbrapsht. Mitralozët u bllokuan dhe ndërsa po përpiqeshim t'ia mbathnim me makinë, njëra nga komandot shpërndau gozhë në rrugë për të ndaluar ndjekësit tanë. Si në filmat e vjetër me Ajdut, pikërisht. Me ndryshimin që njeriu ynë ishte ulur për para, për krah shoferi kur hidhte të gozhdët, duke shpuar rrotat e prapme të makinës së tij. Përveç kësaj, teksa zgjatë jashtë dritares, humbi pistoletën. Një katastrofe vërtet. Të nesërmen teksa doja të shkruaja komunikatën për shtyp, dëgjova në radio që në atë kazermë karabinierësh kishte fjetur vet generali Carlo Alberto Dalla Chiesa. Shefi antiterrorizmit italian? Po, pikërisht ai që çoi mbrapa hekurave themeluesit e brigadës së kuqe, Renato Curcio dhe Alberto Franceschini, dhe i cili më vonë do të korte sukses edhe gjatë zbulimit të rastit Aldo Moro. Askush nuk e dinte se ku flinte generali në cilën kazernë të qytetit. Por brigadat e kuqe e dinin? Jo, as pak nuk e dinin. Ishte thjesht një rastësi, po kur dëgjova në radio lajmin, e ndryshova komunikatën dhe bëm sikur e dinim. Gazetat spekulonin se kush mund të na kishte dhënë këtë informacion. Miti i brigadave të kuqe si një grup terroristësh shumë profesionist ndërtohej mbi histori të tilla. Shteti nuk ndërmori asgjë për ta përgënjeshtruar këtë mit. Edhe pse shërbimet sekrete i mësonin shumë shpejt rrethanat e vërteta të këtij apo atij aksioni. Imazhi publik i një grupi terrorist, i cili arrin deri tek sekretet shtetërore, ishte shumë i dobishëm për shtetin. Së pari ndihmonte të realizojë miratimi i ligjeve të jashtëzakonshme me justifikimin e sigurisë kombëtare. Ajo që ne kuptuam me vonesë dhe që për ne ishte fatale, ishte përpjekja për të na paraqitur si një grup luftarak të huaj të financuar nga shërbimi sekret i kush e di se çfarë vendi. Përpiqeshin madje të ndryshonin historinë e krimit të grupit ton. Nuk kishin qenë protestat e studentëve dhe pa kënaqësia sociale asaj kohe që kishin çuar në lindjen ton, por një komplot ndërkombëtar. Qëllimi ishte të shkatroni lidhjen midis brigadave të kuqe dhe klasës punëtore. Lidhjen me klasën punëtore e shkatruan vet brigadat e kuqe gjatë rrëmbimit të Aldo Moros. U vran 5 truproja, të gjithë rrogtarë të thjeshtë me familje. Kjo nuk është vetëm një ngjarje tragjike dhe e gabuar, por nëse doni të flisni për rastin Moro, gjatë javëve që vijnë, duhet të rini ulur në atë tavolinë. Atëherë me lejonit ju bëj këtë pyetje. Ju ishit kundër vrasjes së Moros. Pse? Për arsye strategjike apo sepse nuk ishte një lëvizje e mençur politikisht? Edhe për arsye personale. Aldo Moro ishte 55 ditë në burgun tonë. Gjatë kësaj kohe e njohëm edhe si njeri dhe funksioni i tij kaloi në plan të dytë. Kjo më preku thellësisht. Armiku i klasës mori papritur një fytyrë njerëzore. Javët e fundit në Zvicër dhe Itali janë dërguar me post bomba. Përgjithsin për këto sulme e kanë marë anarkist italian. A mendoni se po përsëritet historia? Jo. Shoqëria jonë nuk ndryshohet me bomba. Këtë do t'a kuptojnë edhe atentatorët e sotë. Shpresoj që t'a kuptojnë shumë herët se në dikur. Jeni besimtare? Deri në shkollë mese kanë ndjekur një shkollë katolike, në shtëpi jam edukuar si katolike. Miqtë e mi, i gjithë ambienti rreth meje ka qenë katolik. Unë vi për një familje të shtresave të larta. Babai im ishte gjykatës në Siçili. Zoti ishte instanca më e lartë për të gjithë ne. Kur ju braktisi Zoti? Dhe pse? Pyetja është kur e kam braktisur unë atë. Unë nuk besoj që të më ketë braktisur ndonjëherë, për ndryshe nuk do të isha këtu tani duke folur me ju. Nuk më kujtohet ndonjë moment në të cilin e kam konstatuar këtë. Besimi im dikur gjatë protestave të studentëve u zhvendos nga kisha tek lufta e armatosur. Ideologjitë politike kanë qenë dhe janë një lloj zvendësuesi të besimit fetar. Ne atëherë e quanim veten katokomunist, katolik dhe komunist. Ishim të bindur se në botën e përtejme duhet të kishte diçka. Metafizika, që pika e vetme e referimit për jetën e më parshme. A jeni lutur në njëherë si terroriste? Po, jam lutur, por nuk e di përse. Ndoshta në mënyrë të pandërgjeshme, papritur, e kapja veten duke thënë një lutje. Për Pashk, Krishtlindje, por edhe herë të tjera. A nuk është kjo diçka skizofrene? Po, është. Por nuk është kontradikta e vetme në atë kohë. Ju doni të martoheshit me shokun tuaj të armëve Valerio. A nuk ishte kjo diçka tepër borgjeze për një revolucionare? Unë isha ndërkohë e martuar kur hyra në brigadat e kuqe. Në një moment të caktuar pata idenë të martohesha me Valerio. Për një martesë klasike asgjë bëj fjalë, do të kishte qenë një ceremonie thjeshtë, pa magjinkat e katolike. Ishte një përpjekje për të krijuar një lloj normaliteti në një botë që po na ikte nga kontrolli. A ishin brigadat e kuqe dhe eksperienca juaj me atë çka ju shtyn paradoksalisht përsëri tek Zoti? Në thelb, unë besoj që njeriu nuk duhet të flejë në fillim me djallin që të mund të dojë më pas Zotin. Njeriu nuk duhet të hyjë në fillim në burg që të mund të vlerësojë më pas lirinë. Por tek unë ndodhi kështu, të paktën për sa i përket lirisë. Arestimi im ishte çlirim. Kur u larguat nga prej brigadave të kuqe, kërkoheshit prej policisë, por edhe prej shokëve tuaj të dikurshëm të cilët donin t'ju vrisnin. Cilën nga këto të dyja keni përjetuar më keq? Them se më i rëndi ka qenë dënimi me vdekje që shokët e mi kishin vendosur për mua, por nuk jam e sigurt, sepse ato kohë unë ndjehesha si në një dhomë pa oksigjen. Askund nuk gjeja një koordinat drejt së cilës mund të orientohesha. Kjo ishte ndosha ndjesia më e keqe. Ishte dora e Zotit që ndihmoi të mos kapeshit për një kohë të gjatë, apo ishte thjesht fati? Policia thjesht nuk na njihte. E them pa shaka. Njëherë kishim dalë në përom me Valerion për shëtitje të maskuar shumë keqë. Unë kisha prerë ngjyrë flokët, Valerio kishte rruar mustaqet. Tek Piazza Savona, futa kokën në një makinë policie dhe bëra si kur doja ndihmë për një adres. Doja të shihja se si dukesha në foton me të cilën më kërkonin dhe e cila varej në çdo makinë policie. Polici më ktheu përgjigje me mirësjellje, ndërsa unë her pasheri i hidhja vështrimin fotos. Asunë vetë nuk do e kisha njohur vetën. Fjalët e fundit e Aldo Moros në letrën e lamtë mirës ishin, dhe nëse në botën e përtejme do të ketë dritë, atëherë do të jetë një mrekulli. Po si kur të takonit atë atje në dritë, çfar do i thonit? Nuk e di nëse ai do të donte të fliste me mua, por në rast se po, do të kishim shkëmbyer shumë pak fjalë. Besoj se të çliruar nga rolet që na ndanin këtu poshtë në tokë, ne do të mund të kuptoheshim shumë mirë. A jeni nështruar në një psikoterapie? Jo, përse? Pyes. Kam qenë 15 vjetë në burg. Kaq mjafton si psikoterapi. Në Zürich, psikoterapia është pjesë e programit javor si yoga apo kërcimi barkut për të përparuarit. Kurse ju i shmangeni terapisë, përse? Edhe vet juve ju duket që është arake. Po, po unë, po ju pyes juve. Midis qelisë të burgut dhe divanit e rehatshëm, do kisha zgjedhur divanin. Me gjitha të mendoj se terapia nuk bën për mua. E me qëra fjala, as yoga. Çfar Itali e gjetët kur dolet nga burgu para 20 vjetësh? Gjeta një vënd që po shpërbëhej dhe ku se cili mendon vetëm për vete. Solidariteti për të cilin ne kishim luftuar, edhe pse me pasoja fatale, ishte dorëzuar një individualizmi të smur. Nuk ka më empati. Pra, Italia që ju latë pas, ishte një vend më i mirë se ai që gjetët pas i dolët nga burgu? Absolutisht po. Të rinjt për shembull e kanë më të vështirë se atëherë në vitet 60 apo 70. A mos jeni duke zbukuruar të kaluarën? Ndoshta, por jo në këtë rast. Çfarë perspektivash kanë të rinjtë sot? Çfarë? Unë nuk do të doja të isha e re në Italinë e sotme. Ne patëm një rini të mrekullueshme. Dhe nëse nuk do të kishim bërë gabimet që bëm, do të kishte qenë prallore. A e kam penguar brigadat e kuqe zhvillimin e shoqërisë? Nuk e besoj. Me luftën armatosur ne zgjodhëm një rrugë të shkurtër që na çoi në qorë sokak. Po e drejtoj ndryshe pyetjen. A do t'i kishte punët më mirë Italia sot, nëse nuk do të kishte pasur brigada të kuqe? Them se po. Edhe pse nuk duhet t'ja faturojmë brigadave të kuqe problemet që i ka Italia sot, ne penguam që këto problemet të zgjidheshin. Barazia e të drejtave të grave, për shembull, ne ishim të bindur që fatin e njeriut nuk e përcaktojnë gjinia dhe preardhja sociale, por ne vetë. I takon njeriu që të marë fatin në duart e ti. Dhe këtu kemi arritur prap tek individualizmi të cilin kritikuat më parë. Se cili kujdeset për veten e ti dhe merë fatin e jetës në duart e veta. Po, por në interes të komunitetit. Këtë nuk kuptoj kur flasë për solidaritet dhe empati. Por ide tona degeneruan në të kundër të natyre. Letë themi, revolucionin seksual bëj fjalë që ne të rizotronin për sëri trupin ton, bëj fjalë për lirin. Ne nuk donim të shisnim trupin ton, por të rifitonim. Ose letë themi, radiot private, ato ishin një instrument i liris, kurse sot, ato i përkasin komercializmit. Shoqëria jon mund të jetë kaq e keqe, shoqëria jon nuk mund të jetë kaq e keqe, kur ish antar të brigadave të kuqe, arrin të rintegrohen në të dhe të ofrohet një shans i dytë. Ju jeni sot piktore. Kjo është e vërtet, por në të njëjtën kohë, mendoj se jeta është gjithmonë një fillim i ri. Kush kërkon një shans të dytë, e gjen atë. Nuk mendon se sot ka nevojë për një revolucion? Jo. Por edhe nëse po, le ta bëjnë të tjerët. A ju vjen ndonjëherë keq për fatin tuaj? Ndoshta duhet të kisha takuar një burr tjetër, por qelloi Valerio, i cili kishte të njëjtin budallallok si dhe unë. Mendonte për luftën e armatosur. Ndoshta Duhet të kishtë atakuar një burë tjetër, por që loj Valerio, i cili i kishtë të njëtën budala lëkë si dhunë, me ndonëte për një luft armatosur. Ja keni bërë në një herë këtë kaos? Jo, nuk e kam parë kur vetën si viktim. Kam bërë shumë gabime për të cilat kam paguar, por gabimet kanë qenë të mija, jo të të tjerëve. Unë i kam marë vetë vendimet e mija.